Salam qadirli dinleyiciler. Azatlyk radiosynyň mejlis atly ýetdelik ýürüýti gepleşeniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Ony Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Freedom House programasynyň ýakynda çebeden hasabatynda Ýewropanyň migrant krizisi bilen ýüzbeýdi bolup, Merkez Aziýanyň hem dürli ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini ýetdelýär. Geçişdäki döwletler atly hasabatda bu ýagdaýlaryň tutuş regionyň durnuklulygyna we howpsuzlygyna wehim salýanlygy aýdylýar. Mejlisin bu sanında biz Freedom House programasının ekspertleri bilen birlikte şol raporta öňe sürilen meseleler şeýle-de şol meselelerin regiona ýetirip biläjek täsirleri barada gürrüň edýär. Mejlisin mehmanlary Netschenken Freedom House guramasynyň geçişdäki döwletler atly proýektiniň direktory Edward Liman geçişdäki döwletler atly hasabatyň Täjikistana başlanan bölümniň awtory Bruce Panier Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa meselelerine başlanan Kyşlak Owazy bloginiň redaktory. Mehmanlar gepleşigimize hoş geldiňiz. Net sizin soňky taýýarlanan hasabatyňyz diýsen göwrümli onda dünýäniň köp sanly döwletlerine syn edilýär, emma bugünkü gepleşigimizde biz has köp hasabatyň Merkez Aziýa bölümi barada gürrüň ederiz. Regionda geçen ýyla garanyňda nämeler ýetgede howa Türkmenistan bilen Özbegistan adatdaky ýaly hasabatyň iň soňky orlarynda ýerleşdirilipdir. Bu ýylky raportyňyzda Täjikistanyň hem ýokarky iki ýurdun ýerinden ýetip barýanlygyny göz ýetirse bolýar. Neýt?
Absolutely. So we titled the overview of the report Europe and Eurasia Brace for Impact.
Hawa elbetde hasabatyň Ýewropa we Ýewrazia syn edilýän bölümi täsir urunaky arkadaýanç diýip atlandyrylýar. Muň sebäbem 2015-nji ýylda Ýewropada we Ýewraziýada kabul edilen kararlaryň netijeleri indin neler özüni äşgär edip başlaýar. Biz bu Ýewropany maslahat etmeýändigimiz üçin men Ýewraziýa sebäbi barada kelam alyp söz aýdaýyn. Bu regionnaky ýagdaýlar umumyň ykdysady krizis bilen häsiýetlendirilýär. Bilşimiz ýaly krizis 2014-nji ýylyň tomusundan başlady. Dünýädäki energiýa sirişdeleriniň bahalary pese gaçdy. Russiýa garşy sanksiýalar girdirildi. Şol pursat siz men we Merkez Aziýa boýunça beýleki hünärmenler mu Merkez Aziýa sebäbine günümel täsirini ýetirjekdigini duýdurupdyk. Netijede 2015-nji ýylyň dowamyna biz şu ýagdaýlara da şahyat bolduk. Geçen ýyl ykdysady krizis meselesi we oňa garşy görülýän çäreler sewitin gün tertibini emele getirdi diýsek ýanyşmaz. Berde ýene de bellemeli bir zat bar, sewitin tas ähli döwletlerine dünýäli ykdysady krizise garşy görülen çäreler awtoritar häsiýete ýa boldy. Türkmenistanyň we Özbegistanyň has köp Türkmenistanyň hökümet resmileri ýygy-ýygdan çalyşdy. Häkimetler muny etmek bilen ýagdaýlaryň öz önünden düzüljek ýokdugyny çakladylar. Muňam belli sebäplere görä başa barmadygyny äklemi bilýär. Täjikistanlarda Edward has köp maglumat berer diýip çaklaýan. Emma geçen ýyl bu ýurtda hökümetiň edýän basyşy göz görtüli artdy.
Actually the second biggest score change in the entire report. In all 29 countries for the really dramatic fierce crackdown that took place.
Birde Özbegistan bilen Türkmenistanyň hasabatda ilmidamada iň pes orunlarda ýerleşdirilip gelýändigini ýatladysym gelýär. Net ýany Täjikistanda ýagdaýlary dile getirdi. Edward hasabatyň Täjikistan bölümini taýýarlan bilermen hökmünde. Siz bu ýurt barada nämeleri aýdyp bilersiňiz? Näme boldy da bu ýurt ýaramadlaryň hatarına giriberdi bu ýyl?
2015 was really a kind of seminal year in post-independent Tajik history. In March, you had the kind of another round of flawed parliamentary elections in which the IRPT, the Islamic Renaissance Party.
2015-nji ýylda Täjikistanda köp sanly muhim wakalar bolup geçdi. Mart ayında geçirilen saylawlarda ýurdun esasy opozisiýa partiýasy hasaplanýan Islam Galkynyş Partiýasy parlamentdäki orunlaryny ýitirdi. Munun iýdi bilen partiýanyň häzir bosgunlukdaky lideri Muhaddin Kebira garşy jinayet işi gozgoldy. Partiýanyň regionlardaky şahamçylary, idaralary ýapyldy. Muny bahanalap hem ýurdun adalat ministrligi partiýany dargatdy. Sentýabrda Goranmak ministrliginiň uzalky ornmasary Alim Nazazoda öz tarapdarlary bilen hüjümleri amala aşyrdy. Biz bu meseleni şol wagt hem mejliste geňişleýin gurrun edipdik. Hökümet hüjümleriň arkasynda Islam Galkynyş Partiýasynyň durandygyny öňe sürüp partiýany terrorist guramasy diýip häsiýetlendirdi. Sol bir wagtda ýurtda durly siýasatçylara, aktivistlere garşy edilýän basyşlar hem güýçlendi. Bu barada hasabat aýdylmaýan hem bolsa, ýakyn wagtdan bäri prezident Rahmon öz häkimiýetini güýçlendirmek ugrunda tagalla edýär. Rahmona milletiň lideri diýen atlarda kyldy. Onuň şahsyýet kulty hasda güýçlendirildi. Garaz ýagdaýlar şular ýalyrak. Geçen ýyl Täjikistanda adam hukuklary meseleleri babatynda köp ýa-da gaýtmalar boldy.
New national holiday, you know, this real cult of personality emerging around Rahmon. So yeah, you've really seen quite a dramatic shift in the human rights situation.
Bruce, sening özüňem Ozarlar Freedom House guramasynyň ençe mahasabatyny taýýarlamaga gatnaşdyň. Türkmenistan bilen Özbegistanyň Elmidamada iň pes orunlarda ýerleşdirilmegine näme sebäp bolýar? Töwetdeşler Netwe Edward Sim islän wagtyňyz gürüňe goşulyp bilersiňiz.
Well, you could even separate Turkmenistan and Uzbekistan a little bit. Turkmenistan started out practically from day one of independence as being an authoritarian government.
Meniň pikirimçe bu meselede Özbekistany we Türkmenistany aýyl taýyl etmelimi kädiýärin. Türkmenistan garaşsyzlygynyň ilkinji gününden başlap edip bolýan zady batış edip awtoritar bir döwlet boldy. Türkmenistandaky häzirki bolup geçen zatlaryň düýbüni Niýazow tutup gitdi diýsek hem ýalňyşmaryz. Özbekistanyň ýagdaýy Türkmenistanyň kyden kän gowy bolmasa da ol käbir institutlary ornaşdyrmaga synaşypdy. Niýazowdan tapawutlylykda Kerimow häkimete gelende ençeme kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy. Kerimowa dünýäwi siýasy partiýalar, islamy partiýalar garşy çykypdylar. Ol ilki dünýäwi partiýalary basyp ýatyryp, soňu bilen dini partiýalaryň daşyna geçdi. Sol bir wagtda Özbekistanda ýagdaýlar üýtgäp durdy. 2001-nji ýyldaky 9-njy sentýabr hüjümlerinden soň Günwatar koalisiýasynyň Awganystandaky harby operasiýalaryna taýýarlyk görýän prosedy Özbekistan bir näme jylawyny gowşatdy. Sol döwürler ýurtda basylyp ýatyrylan birlik siýasy hereketiniň mitingleri hem geçipdi. Özbekistanda hökümeti degişli bolmadyk daşary ýurt gurumlary hasaba alınıp işläp başlapdylar. Men ýurtda dowlat azat media boldy diýip aýdyp biljek däl, emma hökümeti tanqidleýän makalalar hem çap bolýardy. Emma soňu bilen Kerimow Türkmenistandan görüldi alıp ähli zatlary basyp ýatyrdy.
Was something that he didn't want anymore and then he went absolutely to the Turkmen in the Turkmen direction and just stamped it out entirely.
Netmen bolup geçýän zatlara we olaryň sebäbine düşünesim gelýär. Bu ýyza gaýdyşlygy näme sebäp bolýar? Siýasy durnuksuzlykmy? Gartaşan döwlet ýolbaşlarymy? Garaz näme?
I think it's helpful to think about what's happening in the economic crisis also in terms of governance.
Men pikirimçe iqtisadi krizis meselelerinin yurdu dolanormağa yetiriyen tesirler var arada hem gurrun esek yerlikli olur. Hedirki krizis önünden çaklap bolmacak iki yağday sebepli dörüdü. Birinciden dünyadaki energi serişlerinin bakalarının pete kaçmağı, ikinciden hem Rusiyanın Krim Yarımadasını basıvalandan son onun arşı girdilen sanksiyalar. 2013 yılla hiç kim neftin bahasının pete kaçıp 35-40 doları yetecektiğini ya da Amerika'nın Birleşen Ştatlarının ve Avrupa Birleşiğinin Rusya karşı gen görümlü iktisadi sanksiyaları girecektiğini çaklap bilmeyedi. Şolur vaatta sevtin devletleri nehiller var karışılmadık yağdaylara düz gelip bilmekler için öngdün görcülüklü tayarlıkları geçirmeyendiler. Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın iktisadi krizide garşy durup bilmekler üçin ne mümkinçilikleri ne de mekanizmler vardı. Neticede olardyň çykdaýjylaryny azaltmak we milli pul birligini saklap kalmak tagallalary bilen çäklendiler.
In the second half of 2014 and then in much of 2015 we were watching these countries burn through extraordinary amounts of money that basically just throwing away trying to keep their currency strong.
Biz sizin hasabatınızda ağzalıp geçilen problemlerin deyip sebebi näme diýen soraga jogap tapmaga synan şert. Ne diýem Türkmenistanda, Kyrgyzstanda ýagdaýlar barada gysgaça maglumat berdi. Edward, siz Täjikistanda ýagdaýlary nähil suratlandyryp biljek ýanyk bu ýurtda näme bolup geçýär?
Well, I think there is widespread corruption in Tajikistan and a lot of that money, you know, billions and billions of dollars is being taken offshore to places like the British Virgin Islands and the Cayman Islands, the Isle of Man.
Tajikistanda ulu derimde korrupsiya bar. Offshore hesabında yurttan çıkarılan milyardlarca dolar saklanýar. Şol bir wagtda yurtdaky biznesiň salgy hökmünde tölemeli pullary döwlet büdjetine däl de Rahmonowyň maşgala agzalarynyň bank hasaplaryna gidýär. Belki de Tacikistan'ın sevtin en garip devleti bulunduğu için böyleki yurtlar bile deneştirilen de onda para hükmünde verilen maliyenin muktarı az olup bilir. Emma para horluğun gerim barada gurun edilen de ol artık bulaymasa kem del. Tacikistan'daki ize kayıtmaları, sebepleri barada aydılan da hakimiyette yapı kapıların arasında bulup geçen zatları bilmek kıyın. Emma çakım çak olsa Tacik hükümetinin düzümünde durlu toparların, emeldarların arasında bahsleşlik diyer. Rahman'ın özü hem öz ministerlerine dolu gözevçilik edip bilyendir o yedem o.
I think it's difficult for as an outsider to really say what's going on inside the Tajik government. I think it's quite chaotic. I think there are a number of rivalries between different individuals, different kind of interest groups within the government. And I don't think it's always Rahman has total control over what his different ministers are saying and what they're doing.
Sizin hasabatınız bilen bağlılıkta Merkez Aziya yurtlarından ne hildir bir reaksiya boldu mi?
I've not yet seen one in Central Asia specifically. You know, we'll see. Today's the second day. So, you know, still waiting. I suppose if anybody was to react, it would be...
Merkez Aziya devletlerinin hazırlıkça hiç geri reaksiya gelmedi. Kimde kim reaksiya görkönmeli olsa, onunla ol Tacikistan. Görülüyor, hazırlıkça hiç saat yok. Men bu krizden çıkmak üçün mal eseri işteler nereden gelir diyen sorunun üstünde durup geçesim geliyor. Kazakistan ile Türkmenistan dışarıdan sermayeçiler gözlüyor. Tacikistan'ın bu meselede ulu kıyınçılıklara uçurma mümkün. Men fikrimçe Tacikistan'a ençeme milyar dolarlık maliye himayeti gerek olur. Olmun üçün ya halkara mayadarlarına ya da Kıtay'a ya da Rusya'ya yüz tutmalı olur. Men halkara valuta fondunun kart verip bilecektiğini çaklamayan. Sebebi bu fondun Tacikistan ile bağlanışıklı şovsu tecrübesi var. Onun Tacik banklarına göyveren pulları uğurlanıptı. Men Rusya hem pul göyverer öğütmeyen. Sebebi on özü mahalle kıyınçılıklarını baştan geçiriyor. Moskva hedir. Kırgızistan'ın Evrazya Birleşikliğine koşulan halatında özünün vade veren sözlerinin dağını otuyor. Bu yağdaylarda dine Hıtay galiye. Emma Pekin'in özümüne kızıklanma bildiriyor mu ki? Bu kızıklı soru. Hıtay Goyon mayasının özünü bekvit kazanıp bilir mi? Men Hıtay Tacikistan'a nehiller var himayet etmelidir deyip gızıklanyanlar oydan mok. Neticede Tacikistan için ağır günler karşıya.
One to scrutinize the decision making about this kind of thing, but I'm not sure that China either sees how important is it for China to have better access in Tajikistan or to have Tajikistan survive a financial crisis if China feels that that money is going to be not they're not going to see a return on that investment. I'm not sure that they care enough either. So I think Tajikistan's in a really tough place unless some stuff changes.
Nit men şu yerde size qarşı çıxmaqçı eger de şu günkü söhbətimizə Türkmenistanın prezidenti Qurbanqulu Berdimuhammedov ya da Tajikistanın prezidenti Momali Rahman qatnaşan bolsalar onda onların ikisi sizin edən gürrünüz nəmi siz bu sanları özünüz oylab tapdınız o edən siz belli nəticələr çıxarır yalı bizim yurtlarımızda boldunuzmu deyən soruları yağdırıb bilərdilər şeylə sorulara siz nəmi cavab verirsiniz?
Sure, I mean I would just say that it's impossible. I mean, you know, Turkmenistan's economy is based on selling gas. Gas prices have dropped by whatever it is, you know, 80%.
Men mun mümkün değerliğini aydan Türkmenistan'ın iktisadiyeti doğruluğuna gaza bağlı olup dur. Bu resursun bakarası hem göz görtölü 180 götürümçemesi pete kaçtı. Yıldan yıla dünyadaki gazın bakasına karamazdan iktisadiyetimiz planca prezent ösüş kazanına deyip tekrarlap oturmanın özü gülkünç yağdaydır. Özü olsana hem şuları yağlı yağdaylar var. Olar daşardaki iktisadi yağdaylara karamazdan bizim iktisadiyetimizin yağdayı şeyle vuru kovu deyip tekrarlamaktan iyi adam ayarlar. Bu vuru gülkünç ahireyin. Mun hiç gili mantı yok.
And to say, yeah, we've got the exact same growth as we've had for essentially the last, whatever it is, 7 or 8 years, you know, that it's pretty much the exact same figure, you know, it's comical. It just doesn't make any sense.
Net beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun hormatly dinleýijiler. Şu ýerde gysgaça ara kesme berip, gepleşigimizi ikinji ýarymynda hasabatda gurrun edilen bu problemalaryň çözgüdi näme diýen tema bilen dowam etdiririz. Torkumyzdan aýrylmaň.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da azadhabar.com internet saytımı da derwede.net arkalı girip bilersiniz.
Meclise qaytadan xoş geldiniz. Hormatly mehmanlar we dinleyijiler, meclisin bugünkü sanında Freedom House guramasynyň ýakynda çap edilen hasabatynyň merkezi Aziýa bölegi bilen bagly netijeler hakda gürrüň edýär. Programamyzyň mehmanlary Nate Schenken Freedom House guramasynyň geçişdäki döwletler atly proýektiniň direktory Edward Lehman geçişdäki döwletler atly hasabatyň Täjikistana başlanan bölüminiň awtory Bruce Panier Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Qyşlak Owazy bloginiň redaktory program Mane Pragadaki studiyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Net yine qaytadan sizi dolanaysak, sizin son hasabatınız ondaq sanılır, onun obyektivliği barada hiç ili şübhe yok. Eger de hasabatınızdaki görkezicilerden uğralsak, Merkez Aziya yurtlarının geleceği barada nämeler aysa bolar?
Well, I think the first thing, of course, is the impact of the crisis in 2016, as we've been discussing, how well do the governments weather.
Yağam belleşimi diyalı 2016-cı yılı iqtisadi krizisin təsirlərini xas açıq aydın görür. Regionun dövlətləri bu çox günlükdən baş alıb çıxıb bilərlərmi? Neticeli çərələri görürlərmi? Bunların əhliyyəti açıq sorular olmağından alıya. Krizisin neticeləri dinəvər 2016-cı yılı deyil, eysə 2017-ci yılı həm duyulur deyib çaqlayan. 2008-ci və 2009-cı yıllardakı iqtisadi krizisi həm şular yalı adaylar dörəbdi. Rusiyanın iqtisadiyyəti çöküptü. Merkədi Aziyalı işimi migrantlardan uğradılayan maliyyə terişdələrim azalıbdı. Amma sonu bilən Rus iqtisadiyyəti tiz ayağa qalmağı başardı. Bu esasən neftin yukarı baxarlar bilən bağlı. Yönü, hədir, yenə də şu yağdayların qaytalanacaqdığına qaraşıb olmaya. Rus iqtisadiyyətinin yenə də bir nəsil qoğuşuq yağdayda saklanacaqdığı aydılayar. Bilərmənlər neftin baxanından buradan yukarı qalmacaqdığına aydiyalar. Bu yağdaylardan sevtin yurtları öz iqtisadiyyətlərini düyüplü özgörtməli, ütgötməli olurlar. Amma bu nədib bu nəmən hasağını amala aşırmalı. 15 yıl çəməsi vəri bu yurtların iqtisadi modelini əmələ getirən şərtləri hədir yox.
Their economies, and it's unclear how they're going to do that. But the assumptions that guided these economies, both the successful ones and the unsuccessful ones, for roughly 15 years, those assumptions are really breaking down.
Edil hazır men halkara valyuta fondunun hasabatını gözeyliyarın onda sebitin iqtisadi yağdaylarının dine bir 2016-cı yılda dəl eysa 2017-ci yılda hem aşaqlamaq bilin bolcağı nıqtalyar yağdayları onaylı tarafa özgərdib bilecek nəhildir bir zat var mı bir pırsat var mı Bruce?
Well, you know, I've spoken in the past about a little bit of creativity and policy making there, you know, Nate said it quite well that
men öňkü bir söhbetlerimiziň birinde siýasy prosesde has döredijilikde çemelleşmek barada gurrun edipdim. Ýöni ýaňy neýdin hem belläp geçişi ýaly, sebitin hökümetleri özlerine bir modeli taýlap alyp, diňe şonuň bilen çäklendiler. Häzir ýagdaýlar düýüp göter üýtgedi, ozalky şertleriň gaýdyp geljekdigi hem gumany. Men dogrym aýtsam, Merkez Aziýanyň hökümetleri näme etdiler bähwitli boljakdygyny aýdyp biljek däl. Sol bir vaqtda ilatın özü ki, mundan son xas beteri geləymesin deyip, əhlizadi çekib otir. Qarad, hədir ki, mümkünçilikler bilən ritmilerin bu qiynyaqdaylardan nəhildir bir çıqılığa tapıp bilcəkdiğini çaqlama yarın. Həkimiyyətlerin cilovu qoğuşadıp, beylik siyasi partilara yol bercəkdiğine hem qarajıp bolmayar. Cemləb aytsam, biz bu petikdə yenə də azından 5 il dağı qalırız.
That they would be willing to risk that at this point, so we're stuck in this for you know, probably half a decade.
Nate, Edward, sizin hasabatınızdan ve şonda gürün edilen devletler raportun neticilerinin nehildir bir peydalanıp bilir mi? Bir diyelimde yakında Makedonya'da olan bir yağday yadıma düşüyor. Sizin raportunuzun Avrupa bölümünde en köpten kiydedilen yurtlardan biri Makedonya'da. O raportun izyanı bilen ençeme siyasi tutuları boşalttı. Ben bu adım raportun neticesinde adilendir ödemek ama ikisi birbirine kabat geldi. İsem şeyli yağdayların Merkez Aziya'da bolcağına karışıp olur mu?
Well, I'll approach it from the perspective of nations in transit as a long-term survey that's been going on since 1995 of transition across a very large region.
Geçiş devirleri hasavatı 1995-ci ilin meyarı çap edilip, ol dinavar merkezde adet etin dəl eyfet cuda köp yurdu öz için alıya. Bu 20 yılın doğamında hasavattaki yurtlardan has doğrusu, ağlavası Balkan devletleri bolan yurtlar cuda onaylı tarafı öz gördü. Hasavatı göz aylap, başka devletlerin amal eden reformalarını öğrenmek düysen peydalı olurdu. Merkezde adet var adaydılığına bu devletler polisiyanın düzümünü, adalet ulumunu, prokuraturanı reformalaştırmak tecrübelerini öğrenip bilirdiler. Elbette açık ve adaletli sayılavların cüda mühümdür. Başka siyasi uğru teklif ediyen opozisya partiyalarının bulmağı katı vaciptir. Sebebi dürlük arayışlarının neticesinde tesirli kararlar kabul ediliyor. Merkezde adeta en tek edilmeli cüda ve cüda köp saatler var. Hava bu kıyın, bu çalışırımlı, bu köp vaatı talep ediyor. Ama bu yöne var hıyalı arzu değil. Bu amal edip olacak saat. İyem onlar çelin doğamını merkezde adeta yurtlarına olurun bekitleri güdümünle tutulup maslahatlar veriliyor. Ama belli sebeplere göre olur güya kaçana dönüp kabul edilmeye. Bu kıyın, bu köp mal eseri işlerini talep ediyor. Her kimim mun amal edilmeliğini biliyor. Bu olmasa demek yurtta kanun hareket etmeye.
And a lot of money and a lot of work, but everybody knows it's something you've got to do. Right. And if you don't do it, you really don't create a rule of law state.
Edward, sizin bilen söhbetimizi cemle etsek, nereden de Merkez Aziya'nın devletleri hazır ki yağdaydan çıkıp bilirler?
Sure. Well, I think reform ultimately has to come from within the countries themselves, I guess within the societies.
Menim fikrimçe reforma baradaki talap yurdun öz içinden, has doğrusu halkın öz içinden çıkmalıdır. Kıynansak da buruyesin yağdayların hem iktisadi hem de siyasi uğurlar boyunca dine ervetleşeklik varadaki fikri bilen alalaşyarın. Yönü sosyal ulgumlar taze mümkünçilikleri dürüt yer. Ol yerde adamlar esasan hem yaşlar dürlü siyasi meseleler boyunca cedelli çekişmeleri alıp barayarlar. Olur öz fikirlerini beyan ediyarlar. Hususan da yaşlar yağdayların ütkemeğini isleyarlar. Garaz en tek umit var. Şol bir wagtda reformalary geçirmek baradaky talapların bir bölegi daşardan, yani BIM'den, Europa Birleşiginden awaşadan gelmeli. Emma gynansak da häzirki wagt bu işler yeterlik derecede alınıp barılmayar. Olur hopsuzluk meselelerini siyasi reformalardan adam hukuklarının üstün koyarlar. Menin fikrimçe reformalar üçin daşardan edilyen çağrışların duruk hem özgörmeli.
Yeah, the external incentives need to change because internally amongst young people in particular there is a desire for change.
Edward Lemon Freedom House qurumasının geçişdəki dövlətlər adlı hesabatının Tacikistan bölümünün avtori verən məlumatlarınız üçün çox sağ olun. Natchenken Freedom House qurumasının geçişdəki dövlətlər adlı layihəsinin direktoru Bruce Panier Azadlıq Radiosunun Mərkəzi Asiya məsələlərinə bağışlanan Qışloq Ovazi bloqunun redaktoru Mejlidə qatnaşıb verən məlumatlarınız üçün sizə həm minnətdarlığımı bildirəsim gəlir. Hörmətli dinləyicilər, vaxt tapıb proqramımızı dinləyəniniz üçün sizə sağ olun. Bu proqramanı yeni bir gedək dinləmək və gəplə Şikde öngü sürülen pikirler haqda öz qarayışlarınızı aytmaqçı bolsanız, bizin azathabar.com sayfamızı sayahat edin. Oňa Türkmenistan'dan derwede .net arkaly girip bolýar. Şeýle-de gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy we YouTube-daky Azat Online sayfalarynda hem çap edýär. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, ol barada öz pikirdir. Qarayışlarınızı hem beyan edip bilirsiniz. Çünlükte men Muhammed Tahir, şu yerde sizin bilen hoşlaşyarın. Yeni bir gedek efir torkularında duşyan çak. Hoş, sağ olun.